Și acum doresc să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5. Și o să citim versetele 24 la 27. Să ne ridicăm în picioare și să ascultăm aceste cuvinte care ne vor ajuta să medităm la cina Domnului. Și după cum Hristos este, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Amin. Amin. Luăm loc. Doresc să împărtășim câteva gânduri care să ne pregătească sufletul pentru împărtășirea la masa Domnului și această meditație scurtă am numit-o împărtășirea cu Hristos. Pentru că la masa Domnului, în chip tainic, ne împărtășim cu Domnul Iisus Hristos, mâncând din pâinea aceasta și bând din paharul acesta. Noi, care suntem mulți, luăm toți o parte din aceeași pâine sau o parte din același pahar. Și Domnul Iisus Hristos însuși a spus, dacă cineva nu mănâncă trupul meu și dacă nu bea sângele meu, nu are parte cu mine și nu poate să fie ucenicul meu. Sigur că lucrurile sunt foarte profunde și această realitate spirituală foarte ușor poate să fie răstălmăcită sau înțeleasă greșit, motiv pentru care creștinii, chiar de la începuturi, din primele secole, au fost acuzați de canibalism. Datorită acestor cuvinte pe care Domnul le-a spus, dacă nu mâncați trupul meu și dacă nu beți trupul, sângele meu, nu puteți fi ucenicii mei. Și dușmanii Evangheliei, dușmanii bisericii, îi acuzau pe creștini că la întâlnirile lor ei mănâncă carne de om și beau sânge de om. Acuzații de felul acesta se aduc și astăzi, nu în forma de atunci, dar în forme potrivite cu realitatea de astăzi. Și mereu creștinii au fost acuzați de tot felul de lucruri, de cele mai rele lucruri care pot exista în lumea aceasta, deși ei ofereau cea mai bună viață pe care lumea putea să o vadă și cu care puteau să fie confruntați și de fapt nu era viața lor, ci era viața lui Dumnezeu. Era viața Domnului Iisus Hristos, chipul lui Hristos în ei. Unii dintre ei, chiar și poate cei mai aprici persecutori ai creștinilor, au trebuit să recunoască lucrul acesta și tocmai această realitate arăta cât de profundă este viața creștină și cât de profund este creștinismul în esența lui. Nero spunea, m-am săturat de acești creștini care mor ca oile. Un păgân a observat cum creștinii mureau în cele mai grele chinuri, la care el îi supunea, mureau ca oile. Și prin asta mărturisea că Dumnezeu are dreptate, că Domnul Iisus Hristos este păstorul cel mare și toți cei care îl urmează sunt oile lui, sunt turma lui. Așa a murit și Fiul lui Dumnezeu, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura. Un alt împărat apostat, așa era și numit Iulian apostatul pe patul de moarte, toată viața a luptat împotriva credinței creștine, împotriva lui Hristos, împotriva urmașilor lui Hristos, și-a murit în chinuri îngrozitoare și se spune că acestea ar fi fost ultimele lui cuvinte. Ai învins, Galileene. Era împăratul cele mai mari puteri din vremea aceea. Toată viața parcă și-a dedicat-o unei cauze întunecate. Și-a murit într-un mare întuneric și-a murit într-o mare disperare. Pentru că împărații lumii, spunea Napoleon, vin și pleacă. Însă Domnul nostru vine. Hristos este singurul împărat care vine. La masa Domnului mărturisim despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Mărturisim despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Domnul a spus să faceți lucrul acesta până voi veni eu. Și în Apocalipsa 1 spune, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. În primul rând, iubirea lui Dumnezeu. După cum biserica, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Primul lucru la care să medităm este iubirea lui Dumnezeu, pentru că din ea izvorăște totul. Pentru că Dumnezeu este dragoste și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mântuirea noastră izvorăște din esența naturii lui Dumnezeu, care este dragostea. Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. La cina Domnului mărturisim marea iubire a lui Dumnezeu și marea iubire a Domnului Iisus Hristos pentru noi, din care a făcut biserica Lui. În al doilea rând, iertarea păcatelor. Hristos s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească. Jertfa Domnului Iisus Hristos este o jertfă înlocuitoare. El, cel fără păcat, s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi, pentru noi cei păcătoși, ca să ne aducă la Dumnezeu. Fără iertare de păcate, nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și nu există iertare de păcate fără vărsare de sânge. De aceea, dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat în jertfirea Fiului lui Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. A luat asupra Lui păcatul nostru și păcatul întregii omeniri. Blestemul care era asupra noastră l-a pironit pe cruce și a făcut ispășirea păcatelor noastre atunci când a spus s-a sfârșit. Când și-a dat ultima suflare, când și-a dat viața Lui pământească, când sângele Lui fără păcat a luat asupra Lui tot păcatul nostru și s-a vărsat pe lemn, atunci s-a făcut ispășirea păcatelor noastre și Apostolul Ioan spune, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Iertarea păcatelor. În al treilea rând, identificarea cu Hristos. Hristos a dat pe sine pentru ea, pentru biserică, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Tot la cina Domnului mărturisim această identificare cu Hristos pe care am mărturisit-o prima dată la botez. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. La botez, noi am mărturisit că ne-a fost vestit cuvântul lui Dumnezeu, că ne-a fost vestită Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. La botez mărturisim că am primit acest cuvânt al lui Dumnezeu, l-am primit în noi și acest cuvânt a produs în noi credința. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Și la botez mărturisim că ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, pentru că la botez suntem scufundați în apă sau scufundați în moarte împreună cu Hristos și mărturisim prin aceasta că ne-am identificat cu El, la fel și prin ridicarea din apă, că am înviat la o viață nouă. De aceea am citit în capitolul 4, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Și să ne înnoim în duhul minții noastre și să ne îmbrăcăm în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Are atât de multe semnificații și atât de multe dimensiuni spirituale botezul și amintirea aceasta este o amintire plăcută, cred, pentru toți copiii lui Dumnezeu, ori de câte ori participăm la un botez, fiecare ne aducem aminte de ziua în care și noi ne-am botezat și am mărturisit credința noastră în Domnul Iisus Hristos și mai spuneam la câte un botez că de fiecare dată când avem ocazia să botezăm și să se adauge mădulare noi în trupul lui Hristos, parcă înăuntru meu simt așa un gând, o dorință, m-aș boteza din nou, iarăși m-aș boteza cu toți care se botează de fiecare dată, într-un sens mă și botez, că intru cu ei în apă, cu fiecare, cu toți. Însă avem ocazia să facem asta, nu trebuie să refacem botezul. Odată pentru totdeauna Hristos a jertfit pentru păcatele noastre și odată pentru totdeauna am mărturisit prin botez identificarea noastră cu Hristos, însă într-un fel tainic repetăm această experiență sau această mărturie de fiecare dată când stăm la masa Domnului. Vestim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos până când va veni El. Vestim chiar revenirea Domnului Iisus Hristos. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori mâncați și beți din paharul acesta până când voi veni eu. În al patrulea rând, înnoirea ființei. Deci după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, scopul este să o sfințească. A curățit-o și urmează sfințirea. A curățit-o înseamnă că i-a îndepărtat murdăria, a îndepărtat păcatele și acum trebuie să fie înnoită. Deci urmează înnoirea ființei și procesul acesta este constant și cuprinde toată viața. De aceea, la masa Domnului, fiecare trebuie să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pentru că altfel, dacă nu continuă acest proces și dacă nu continuă această lucrare de înnoire a ființei, ceea ce am văzut și înainte, asemănat cu o dezbrăcare și cu o îmbrăcare. O dezbrăcare de omul cel vechi și cu o îmbrăcare cu omul cel nou. Cred că, nu știu dacă este om pe planeta aceasta care să nu simtă o satisfacție și o plăcere în asta, să fie dezbrăcat de niște haine rupte și de niște haine murdare, să fie spălat și după aceea să îi se dea niște haine noi. Cred că se simte altfel. Orice om. Deci dacă este murdar, dacă este, cum era omul căzut între tâlhari, rănit, pe moarte, bolnav și într-un hal în care ceilalți se o luau înainte pe alături, nici nu știau ce e acolo, exact ce este acolo în șanț, și să vină cineva și să-ți facă ce s-a făcut acestui om, că nu se putea face mai mult. Și fiecare, asta este o stare de dorit, în care fiecare dorește să ajungă. Și cina Domnului este chiar o ocazie de felul acesta, o ocazie de cercetare, în care fiecare din noi ne cercetăm pe noi înșine. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și cercetarea are ca scop înnoire. Înnoirea ființei, pentru că are ca scop împărtășirea la masa Domnului și nu neîmpărtășirea, nu reținerea sau izolarea de la masa Domnului, pentru că la masa Domnului mărturisim că toți suntem mădulare unii altora în trupul lui Hristos. Mărturisim apartenența noastră de trupul lui Hristos, fiecare să se cerceteze și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Și aș repeta ce o amintire de-a mea din copilărie, nu eram botezat atunci, nu luam parte la cina Domnului, dar mi-a rămas în minte un lucru, un cuvânt care se spunea mereu. În fiecare lună auzeam acest cuvânt și îl țin minte până astăzi. Să știți că duminica viitoare avem cina Domnului, deci să ne pregătim. Deci cum cina era o dată pe lună, cu o duminică înainte de cina Domnului se anunța, se aducea aminte bisericii și duminica viitoare avem cina Domnului, să ne pregătim, să venim, să fim împăcați, să fim într-o stare bună. Era ceva bun în asta, dar nu era de ajuns în ceea ce se spunea, pentru că noi nu trebuie să ne pregătim pentru cina Domnului doar în ultima săptămână, cu o săptămână înainte de a lua parte la cina Domnului, pentru că nicăieri nu ni s-a poruncit în Scriptură să luăm cina Domnului numai în prima duminică a lunii. Și dacă s-ar întâmpla ca în duminica cealaltă sau în timpul săptămânii cândva să ajungi într-o comunitate de credincioși care sunt adunați împreună și au cina Domnului într-o zi în care nu erai obișnuit să o iei și poate într-un fel în care nu erai obișnuit să o iei, ce o să faci? O să participi cu ei împreună la masa Domnului sau o să te retragi? Vedeți ce înseamnă? Apartenența la trupul lui Hristos, identificarea noastră cu Hristos. Nu ne identificăm numai cu grupul acesta de credincioși care este aici, nu ne identificăm doar cu o confesiune care gândește aproape la fel ca noi și care practică aproape la fel ca noi. Există mare diversitate în lumea creștină și există mare diversitate în practicarea cinei Domnului. Cum vă spuneam, a fost problema, cina Domnului este realitatea aceasta profundă a vieții noastre în Hristos, care trebuie să ne adune, să ne strângă, dragostea lui Hristos ne strânge. Pentru că dacă unul a murit pentru toți, toți deci au murit. Și cei ce trăiesc nu mai trăiesc pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru toți. Deci ne strânge dragostea lui Hristos și la cina Domnului ar trebui să simțim asta la modul cel mai înalt. Și totuși, paradoxal, în istorie, cina Domnului cred că a fost problema care a produs, nu cina a produs, înțelegerea omenească diferită, poate câteodată și eronată, a cinei Domnului a produs cele mai multe și cele mai grele dezbinări și separări în biserică. Cel puțin motivul formal al Marei Schisme din 1054 a fost legat chiar de cina Domnului și de pâinea care se lua la cina Domnului, dacă este azimă sau dacă e pâine dospită, și s-a rupt biserica în două. Din asta motivul aparent oficial, probleme erau și de mai înainte altele. Însă nu-i lipsit de importanță că s-au folosit de cina Domnului ca să se separe. Două părți mari ale bisericii s-au folosit de cina Domnului să se separe, când cina Domnului are scopul să ne adune și să ne strângă. Dragostea lui Hristos ne strânge. Era tocmai mărturia că problemele erau mult mai grave și problemele erau de altă natură, însă ei nu voiau să le recunoască. Nu voiau să se cerceteze. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și episcopul de Roma a cercetat pe episcopul de Constantinopol și episcopul de Constantinopol l-a cercetat pe cel de Roma. Rezultatul a fost că s-au excomunicat reciproc. Și cum s-au excomunicat reciproc, înseamnă că biserica nu mai avea episcop nici în răsărit și nici în apus. Au găsit o soluție pentru asta. Fiecare a declarat nulă excomunicarea celuilalt și biserica s-a rupt în două și fiecare a rămas cu decizia lui, adică el rămâne episcop și celălalt este excomunicat. Și celălalt din vest a luat și el rămâne episcop și cel din răsărit este excomunicat. Și așa a mers biserica 1000 de ani și aproape 1000 de ani. Se fac niște încercări acum de reconciliere, însă mai mult de formă și de politică religioasă. Înnoirea ființei. Spune Apostolul Pavel, în Hristos Iisus, în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, n-au vreun preț, nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și există niște semne distinctive ale acestei făpturi noi, ale acestei creații noi, și aceste semne produc unitate. Dacă cineva e în Hristos și dacă este o făptură și o creație nouă, semnele vieții noi în Hristos produc unitate. Nu pot să producă dezbinare. Și care ar fi aceste semne ale vieții noi? Păi nu pot fi altele decât roada Duhului din Galateni, capitolul 5. În opoziție cu faptele firii pământești. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Și spune Apostolul, împotriva acestor lucruri nu este lege. Deci nu este nimic care să condamne ce este acolo, de aceea vă și recomandam, dacă întâlniți sau dacă vă întâlnește cineva care vine să vă spună o altă evanghelie, să vă vorbească despre un alt Duh sau despre un alt Hristos, lăsați deoparte toate acestea și invitați-l pe acesta, hai să stăm de vorbă și hai să medităm împreună la roada Duhului. Și o să vedeți că își pierde interesul în a mărturisi, pentru că aici, dacă vorbim de roada Duhului, nu are cu ce să te combată, nu are cu ce să te critique, nu are unde să te ducă. Aici ai ajuns, de fapt, la esența Evangheliei. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi și aici nu mai este nicio pricină de laudă, căci toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Niciunul nu-i de la noi și cu ce să se mai mândrească cineva care e mai mult decât celălalt? Sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos. Și în al cincilea rând, înfățișarea înaintea lui Dumnezeu. Este finalul. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Scopul este ca Domnul Iisus Hristos să înfățișeze biserica înaintea Tatălui în ziua aceea. Până atunci, biserica este în pregătire. Să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură. Să o înfățișeze ca pe mireasa mielului, cum spune în Apocalipsa 19, iată că a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele desăvârșite ale sfinților. Și Apostolul Pavel spune, îndeamnă-i pe cei care au crezut să fie cei din tâi în fapte bune, pentru că asta este plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în concluzie, aș citi versetul 24. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Vedeți că citim aici de o comparație, un dualism. Pe de o parte despre Hristos și despre biserică, pe de altă parte despre soț și soție. Nu ne oprim la cealaltă dimensiune, deși este esențială pentru credincioși, relația dintre soț și soție, familia creștină, care trebuie să fie o imagine a bisericii creștine. Relația dintre soț și soție este, sau relația dintre Hristos și biserică este comparată cu relația dintre soț și soție, pentru că spune mai târziu, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Această apropiere, această depărtare sau despărțire pe de o parte și apropiere pe de altă parte și o devenire. În final este o devenire, este o familie nouă, este o existență nouă, este un destin nou. Și se produce o viață nouă, cum spune Ioan Alexandru, unde sunt doi, al treilea se arată. Acesta este scopul și unul din scopurile familiei este și procreerea. Cel care se naște din această apropiere și din această alipire este o persoană nouă, dar care, deci o persoană din doi, se naște o persoană care îi cuprinde pe amândoi. Amândoi sunt uniți în această persoană. Și spune Apostolul Pavel, taina aceasta este mare. Orice naștere este un miracol. Orice naștere fizică este un miracol, însă ne duce spre o altă naștere, spre o naștere spirituală, spre nașterea din Dumnezeu, care întrece cu mult ceea ce se vede aici. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și apoi încheie capitolul încolo. Viața trebuie dusă, trebuie continuată, cum spune și Billy Graham aici, că l-au întrebat cu câțiva ani în urmă la un post de televiziune să spună ceva despre moarte și a făcut o declarație, spune că a produs foarte mare interes în lumea întreagă și asta a fost și scânteia care a determinat scrierea acestei cărți. Toată viața mea am învățat cum să mor. Însă niciodată și nimeni nu m-a învățat cum să îmbătrânesc. Și este o carte despre îmbătrânire, dar despre o îmbătrânire cu folos, de o îmbătrânire eficientă, de o îmbătrânire care să nu-ți producă depresie, de o îmbătrânire care să nu te izoleze, care să nu te ia prin surprindere cu toate semnele ei și cu toate poverile ei. Și cum spunea, niciodată în viața mea nu m-am gândit că o să îmbătrânesc, niciodată nu m-am gândit că o să trăiesc atât de mult, dar la fel niciodată nu m-am gândit că o să fie așa de greu. De aceea vă recomand, deși și eu doar puțin am citit din ea, vă recomand pentru că e cartea, experiența unui om, să zicem o personalitate unică în istoria bisericii, dar și la 92 de ani să scrie o carte, puțini oameni au ocazia să scrie o carte la 92 de ani, nu? Mă gândesc că dintre noi toți care suntem aici, nu știu, nu cred că unul va scrie o carte la 92 de ani, că nu știu dacă va ajunge unul la vârsta de 92 de ani. Și ca să scrii o carte la 92 de ani, trebuie să mai fi scris și altele înainte. Că dacă n-ai scris înainte, nu o să poți scrie nici atunci. Nu mai poți să scrii nimic. Deci importanța supunerii, foarte importantă, este supunerea noastră lui Dumnezeu și supunerea noastră unii altora. Cum spuneam despre doctrina supunerii, că este esențială, fundamentală, și despre ea parcă se vorbește cel mai puțin, în doctrinele fundamentale creștine nu apare. Eu am tot căutat și în tratate de teologie sistematică n-am găsit un capitol acolo despre doctrina supunerii. Păi nu tocmai acesta a provocat marea cădere a lui Lucifer, că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? A încetat să se mai supună. La fel și Eva nu s-a mai supus poruncii lui Dumnezeu. Și din nesupunere apar o grămadă și legea pedepsește orice fel de nesupunere sau nesupunere față de lege sau răzvătire față de lege. După cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Biserica este supusă lui Hristos. Importanța supunerii. La masa Domnului învățăm și despre acest lucru. Cât de important este să ne supunem lui Dumnezeu, și asta are de-a face și cu disciplinarea și cu pedeapsa, atunci când greșim, atunci când păcătuim. Spune Apostolul, n-ar trebui oare să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Pentru că Dumnezeu bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Și chiar în disciplinare și în pedeapsă este dovada dragostei. Și dovada faptului că Dumnezeu ne este părinte și noi suntem fii. Pentru că părinții noștri ne pedepseau cum credeau ei că este bine pentru puține zile. Și noi le-am dat cinstea cuvenită. N-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim, că Dumnezeu ne pedepsește spre binele nostru, cu ce scop? Ca să ne facă părtași sfințeniei sale, ca să ne înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și la 1 Corinteni 11 spune Apostolul Pavel, din pricina aceasta, pentru că nu vă cercetați, pentru că veniți în orice stare la cina Domnului și vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului fără să faceți deosebire între ceea ce este aici și mâncarea pe care o duceți de acasă. Se amesteca mâncarea de acasă cu cina Domnului și era o confuzie generală la întâlnirile acestea ale bisericii, unde era și o masă a bisericii și fiecare aducea și în mod normal ar fi pus acolo să se împartă la toți, cum facem și noi câteodată la Muntele Rugăciunii sau aici. Însă Apostolul Pavel spune, nu puteți să mâncați cina Domnului când vă adunați să mâncați împreună. Nu puteți lua cina Domnului. Pentru că ați dovedit că nu puteți să distingeți, nu puteți să faceți deosebirea între una și alta și până la urmă unul ajunge sau rămâne flămând și altul ajunge beat. Și ceea ce trebuia să unească biserica, ce vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic, vedeți? Scopul era să-i strângă împreună, să mărturisească că toți fac parte din același trup și până la urmă producea dezbinare, separare și chiar dispreț al celorlalți. Importanța supunerii. Tot așa, după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate. Din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțini dorm. Pentru că nu s-au supus lui Dumnezeu. Și atunci și aceste lucruri, când se întâmplă, dacă se întâmplă, trebuie văzute ca un semn al dragostei lui Dumnezeu și îndreptate. Mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Ne oprim aici. Acum și vom lua parte la masa Domnului înainte ca să ne rugăm pentru binecuvântarea pâinii și pentru binecuvântarea paharului cu care ne împărtășim trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Doresc să avem un minut sau două minute de rugăciune în tăcere, în liniște, în care fiecare să se cerceteze pe sine. Și fiecare să-și smerească sufletul înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunt lucruri, dacă mai este un lucru, două, trei de rezolvat, care se pot rezolva și nu au fost rezolvate până acum, ca să nu pierdem ocazia aceasta de a participa acum la masa Domnului, aceste lucruri trebuie să fie mărturisite înaintea lui Dumnezeu și luată și hotărârea acum, ca plecând de aici, prima mea prioritate, prima mea urgență este să rezolv lucrurile acestea, care am hotărât să le rezolv aici, participând la masa Domnului. Dacă sunt lucruri care nu mai pot să fie rezolvate, dacă sunt probleme cu persoane care nu mai sunt în viață, poate, și care nu au fost iertate, sau dacă sunt persoane care sunt peste ocean și nu ai cum să te întâlnești cu ele, să te duci la fratele tău și să ceri iertare, există telefon și se poate lua legătura prin telefon. Dacă nu se poate lua nici cum legătura, lucrul acesta trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu, trebuie făcut tot ceea ce se poate face și acceptată iertarea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu dă cândva, într-o zi, posibilitatea ca fizic să se rezolve problema asta, să fiu gata să o fac. Chiar să aștept momentul acesta. Ne ridicăm și păstrăm două minute de liniște în care fiecare ne cercetăm pe noi înșine și ne pregătim pentru participarea la masa Domnului.